creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În cele mai inaccesibile văi dintre Alpi și în număr mai mic în alte regiuni din Italia și din sudul Franței, vechea comunitate care l-a avut ca deschizător de drum pe Peter Waldo în secolul al XII-lea, despre care v-am relatat cu mai multe ediții în urmă, a continuat o existență izolată și amenințată. Atacați în repetate rânduri de armate care încercau să le suprime ceea ce în mentalitatea oponenților lor se numea erezie, valdenzii au rămas mult timp fermi în fortărețele lor din munți, pe care le-au apărat cu succes împotriva tuturor invadatorilor. Dar la începutul secolului al XVI-lea, mișcarea părea să-și fi pierdut din elan, fiindcă amenințările și persecuțiile repetate căutau toate metodele ca să-i suprime. Mai mulți dintre ei au simțit că prețul pe care îl plăteau pentru că nu erau de acord cu Roma era prea mare, iar un număr tot mai mare dintre ei se întorcea la catolicism. Apoi au sosit zvonuri ciudate. Se spunea că în alte țări începuse o mare mișcare de reformă și că această mișcare făcea progrese impresionante. Un emisar trimis să se intereseze de aceste zvonuri s-a întors în anul 1526 și a declarat că zvonurile erau adevărate, că în Germania, în Elveția, în Franța și chiar în regiuni mai îndepărtate se pregătea o reformă și că multe dintre doctrinele reformatorilor erau de acord cu ceea ce susțineau valdenzii de secole. Alte delegații s-au întâlnit cu unii dintre cei mai importanți reformatori, Ecolampadius și Bucer, printre alții, care i-au primit cu entuziasm. Le-au confirmat majoritatea doctrinelor lor și le-au sugerat totodată și unele puncte în care aceste doctrine ar putea fi aduse în acord mai strâns cu Scriptura. În anul 1532, valdenzii s-au adunat într-un sinod care reprezenta, după cum spuneau ei, pastorii și capii de familie din văile Piemontului. Și după discuții, au adoptat ceea ce reprezentau principalele principii ale reformei protestante, devenind astfel cea mai veche biserică protestantă, fiindcă ei au existat cu mai bine de 3 secole înaintea reformei însăși. Dar acest lucru n-a făcut lucrurile mai ușoare pentru valdenzi. Colegii lor credincioși din sudul Franței, ale căror pământuri erau mai vulnerabile decât văile din Alpi, au fost invadați și exterminați, iar majoritatea supraviețuitorilor au fugit să se refugieze în Alpi. Apoi a urmat o serie de edicte care le-a interzis mai întâi participarea la cultul protestant, iar apoi le-a impus participarea la slujba catolică. Încă o dată, regiunile mai accesibile din Piemont au fost devastate, iar un număr tot mai mare de valdenzi s-au refugiat în zonele mai retrase din Alpi. Între timp, comunitățile valdenze care se dezvoltaseră anterior în Calabria, în sudul Italiei, au fost exterminate. Când au văzut că valdenzii din Alpi au rămas neclintiți în credința lor, mari armate încurajate și susținute de papă, de ducele de Savoia și de alți puternici nobili, au invadat în mod repetat zona. Dar au fost înfrânte și chiar distruse de apărători. Într-una dintre ocazii, 6 valdenzi cu arme de foc au ținut în loc o întreagă armată într-o trecătoare îngustă, în timp ce alții au urcat munții pe deasupra. Când a început să plouă cu pietre asupra lor, soldații invadatori au intrat în panică, iar întreaga armată a fost înfrântă. Când în sfârșit s-a obținut pacea pentru o perioadă îndelungată, a izbucnit ciuma, care a decimat populația. Devastarea a fost de așa natură încât doar 2 pastori au supraviețuit. Pe măsură ce înlocuitorii lor au venit din afară, în principal din zonele reformate din Elveția, s-au dezvoltat legături mai strânse între valdenți și reformați. Cu toate acestea, necazurile lor nu aveau să se termine, fiindcă în anul 1655, tuturor valdenzilor care trăiau în ceea ce este acum nordul Italiei, li s-a ordonat, sub pedeapsa cu moartea, să părăsească pământurile în termen de 3 zile. Pământurile lor au fost vândute unor catolici și mulți s-au mutat în locuri mai puțin dorite. În același an, 1655, marchizul de Pianeza, însărcinat cu exterminarea valdenzilor, a mărșăluit în fruntea unei armate, dar convins că dacă ar fi invadat Alpii, ar fi avut aceeași soartă ca toți invadatorii anteriori, le-a oferit valdenzilor pacea. Fiindcă valdenzii au insistat întotdeauna că vor face război doar pentru a se apăra, acum i-au admis pe soldații lui Pianeza în casele lor, le-au oferit hrană și adăpost împotriva frigului și le-au permis să se mute în unele dintre cele mai izolate văi. Apoi, 2 zile mai târziu, la un semnal prestabilit, presupușii oaspeți pașnici s-au întors împotriva gazdelor lor, au ucis bărbați, femei și copii, o victorie pe care au sărbătorit-o apoi cu un tedeum. Totuși, valdenzii au rezistat și au continuat să creadă că dușmanii lor vor face pace cu ei. Ludovic al XIV-lea al Franței, cunoscut printre altele pentru că a ordonat expulzarea tuturor ughenoților din Franța, a cerut ca ducele de Savoia să facă același lucru cu supușii săi valdenzi. În cele din urmă, un număr mare de valdenzi și-au abandonat casele din munți și au plecat să trăiască în exil la Geneva și în alte zone protestante. Însă alții au insistat să rămână pe pământurile lor strămoșești, unde erau amenințați constant de noi invazii și violențe. Abia după Revoluția din anul 1848 și promulgarea Constituției pentru Regatul Piemontului, care avea să unifice în cele din urmă Italia, valdenzilor și altor grupuri dizidente li s-a acordat în sfârșit libertatea de cult. Chiar și atunci, viața nu va fi ușoară pentru valdenzi. În anul 1850 a izbucnit foametea. În curând a devenit evident că văile lor alpine, mult timp supraexploatate și acum suprapopulate, nu mai puteau susține populația. După multe dezbateri, primul dintre numeroasele contingente valdenze a plecat în Republica Uruguay, nou formată. Acolo și mai târziu în Argentina s-au stabilit, au prosperat și au preluat conducerea în promovarea inovației agricole. În anul 1975, cele 2 comunități valdenze, câte una de fiecare parte a Atlanticului, au arătat că sunt în continuare o singură biserică, prin hotărârea pe care au luat-o că vor fi guvernate de un singur sinod, care în mod normal va ține 2 sesiuni, una în America, în februarie, și cealaltă în Europa, în august. Dar această mișcare valdenză n-a fost singura prezență protestantă în Italia. Printre mulți alții, cei care merită o mențiune specială sunt Juan de Valdés și Bernardino Ochino. Valdés a fost un adept erasmian spaniol cu înclinații protestante, care a fost forțat să părăsească Spania și să se refugieze în Italia în anul 1531, când a devenit clar că regele Carol al V-lea era hotărât să extirpe protestantismul din Spania. S-a stabilit la Napoli și a adunat în jurul său un grup de adepți care se dedicau devoțiunii și studiului Bibliei, care nu căutau să-și facă publice opiniile și care erau destul de moderați în ceea ce privește înclinațiile lor protestante. Printre membrii acestui grup se număra Giulia Gonzaga, o femeie atât de faimoasă încât la un moment dat sultanul din Constantinopol a încercat să o răpească. Un alt membru al acestui grup, Bernardino Kino, un predicator faimos și pios care fusese ales de două ori general al capucinilor, a îmbrățișat și a predat în mod deschis principiile protestante. Când a fost amenințat de închiziție, a fugit la Geneva. Dar din acel moment, viața sa a fost o serie de rătăciri, atât geografice cât și doctrinare. S-a mutat mai întâi la Geneva, apoi la Basel, la Augsburg, la Strasbourg, la Londra și în cele din urmă la Zürich. Din punct de vedere doctrinar, a devenit din ce în ce mai radical. A ajuns să respingă în cele din urmă doctrina Trinității și a apărat poligamia, motiv pentru care a trebuit să părăsească orașul Zürich și să continue să rătăcească până când a murit de ciumă în anul 1564. Și acum să vedem cum au evoluat evenimentele în Ungaria. La începutul reformei protestante, Ungaria era condusă de regele Ludovic al II-lea, care avea 10 ani când a urcat pe tron în anul 1516. În 1526, turcii otomani i-au învins pe maghiari și le-au ucis regele în bătălia de la Mohaci, iar în 1541 au înființat pașalâcul de la Buda, care cuprindea cea mai mare parte a regatului ungar. Liderii din rândul nobilimii maghiare l-au ales atunci pe Ferdinand de Habsburg pentru a ocupa tronul vacant. Dar alții, cu puternice sentimente naționaliste, l-au numit rege pe Ianuș al II-lea Zapolio, cunoscut și sub numele de Ioan Sigismund, după conflicte și negocieri complexe. Însă, Ungaria s-a aflat parțial sub stăpânirea habsburgică, iar în cea mai mare parte era sub otomani. Ca și în alte părți, habsburgii au susținut catolicismul și au luat toate măsurile posibile pentru a preveni ceea ce considerau a fi contagiunea protestantă. Dar a lor era doar marginea vestică a Ungariei, căci restul țării era sub otomani. Principatul Transilvaniei s-a bucurat atunci de o oarecare autonomie. În cele din urmă, regele Sigismund, când a văzut că dezbinarea religioasă slăbea poporul, slăbea națiunea, a declarat: ajunge cu teologia, și a decis că patru forme de creștinism vor avea un statut egal, și anume romano-catolicismul, luteranismul, tradiția reformată venită din Elveția și unitarianismul, despre care vă voi vorbi puțin mai târziu. Dar cea mai mare parte a Ungariei era ocupată de otomani, a căror politică în ceea ce privește creștinismul a fost de a promova disensiunile între creștini, de cele mai multe ori dezavantajând catolicismul, până când protestantismul a devenit puternic, moment în care politica a fost inversată. Presiunea asupra catolicismului a fost de așa natură încât, în perioada dintre anii 1500 și 1606, numărul franciscanilor din această țară s-a redus de la 1500 la doar 30. Luteranismul a ajuns devreme în Ungaria și a trebuit să trăiască în aceste condiții. Există dovezi că cele 95 de teze ale lui Luther circulau în Ungaria la doar un an de la postarea lor pe ușa catedralei din Wittenberg. Până în anul 1523, dieta maghiară de sub dominația habsburgică a ordonat ca luteranii să fie arși pentru a împiedica răspândirea învățăturilor lor. Câțiva ani mai târziu, învățăturile lui Zwingli au intrat în scenă și măsuri similare au fost luate împotriva catolicilor. Chiar dacă dominația otomană a fost dură, iar atrocitățile au fost comise împotriva tuturor creștinilor, în teritoriile ocupate de otomani, protestantismul a crescut cel mai rapid. Fiindcă maghiarii sufereau sub o guvernare extrem de centralizată, au preferat tradiția reformată celei luterane, fiindcă părea prea ierarhică. În timp ce forma elvețiană de guvernare bisericească, în care pastorii și laicii împărțeau autoritatea, era mai aproape de ceea ce maghiarii doreau atât în biserică, cât și în administrația civilă. De asemenea, această formă descentralizată de guvernare făcea mai dificilă exercitarea de către autoritățile otomane a presiunilor asupra liderilor bisericii. Deși o astfel de presiune era adesea inspirată din motive religioase, era de asemenea un mijloc pentru autoritățile corupte de a extorca bani de la creștini. Există documente care indică faptul că autoritățile otomane acceptau numirea unui preot paroh cu condiția ca congregația să promită să plătească dacă preotul era arestat din orice motiv, așa că astfel de preoți erau adesea arestați și erau eliberați doar dacă se plătea mita. Atât Habsburgii cât și otomanii au luat măsuri pentru a preveni răspândirea învățăturilor nedorite prin intermediul tiparului. Încă din anul 1483, cu mult înainte de reformă, sultanul a emis un decret prin care îi condamna pe tipografi la tăierea mâinilor. Acum, Ferdinand I a emis o hotărâre similară împotriva tipografilor neautorizați, dar pedeapsa stabilită de el era și mai dură. Nu li se tăiau mâinile, ci urmau să fie înnecați. Dar chiar și în aceste condiții, cărțile protestante au circulat, adesea produse în prese clandestine, care se mutau frecvent dintr-un loc în altul și uneori erau introduse ilegal în butoaie care pretindeau că ar conține marfă, tot așa cum se făcea în același timp și în Spania. Un rezultat al acestei situații a fost proliferarea publicațiilor în limba vernaculară, adică în limba poporului, care a culminat cu publicarea Bibliei Caroi în anul 1590 și a Bibliei Visoi în anul 1607, care au jucat în limba maghiară un rol similar cu cel al Bibliei lui Luther în limba germană. S-a estimat că până în anul 1600, până la 4 din 5 maghiari erau protestanți. Apoi condițiile s-au schimbat. La începutul secolului al XVII-lea, puterea otomană era în declin, iar Transilvania, susținută de sentimente naționaliste maghiare, s-a confruntat cu Habsburgii. La început, Transilvania a avut câștig de cauză, iar conflictul a fost soluționat prin Tratatul de la Viena, care acorda drepturi egale atât catolicilor cât și protestanților. Dar apoi războiul de 30 de ani, în care Transilvania s-a opus Habsburgilor și aliaților lor, a adus o mai mare devastare a țării. Chiar și după încheierea războiului de 30 de ani, conflictul tripartit dintre Habsburgi, Ungaria Regală și otomani a continuat. În cele din urmă, Habsburgii au avut câștig de cauză, iar pacea de la Karlovitz din anul 1699 le-a oferit controlul asupra întregii Ungarii, un control pe care l-au păstrat până în anul 1918. În Ungaria, ca și în alte părți, Habsburgii au impus măsuri puternice împotriva protestanților și, în cele din urmă, țara a devenit predominant catolică. Dar biserica reformată din Ungaria a avut o prezență puternică și continuă în țară, la fel ca și unitarienii socinieni. Există mențiuni și documente că în aceeași perioadă s-a dezvoltat în Transilvania o comunitate sabatariană creștină care a adoptat respectarea sabatului. Mișcarea creștină sabatariană din Transilvania a fost influențată de diverse ideologii și curente religioase din acea vreme, inclusiv mișcarea anabaptistă și misticismul german. Ei considerau că sabatul trebuie să fie respectat în conformitate cu învățăturile biblice și că duminica, care era ziua de odihnă respectată de celelalte confesiuni creștine, nu era în acord cu poruncile divine. Creștinii sabatarieni n-au avut un impact semnificativ pe termen lung asupra istoriei religioase a Transilvaniei, dar este important de consemnat că au fost parte a contextului religios divers și complex al regiunii în acea perioadă. fiind o mișcare mai puțin cunoscută și mai puțin documentată decât alte confesiuni religioase din acea vreme, există mai puține detalii specifice despre conducătorii și comunitățile creștine sabatariene. Impactul creștinilor sabatarieni în Transilvania a fost probabil limitat în termen de dimensiune numerică și influență socială, dar existența lor subliniază diversitatea religioasă și mai ales dovedește că respectarea sabatului n-a încetat niciodată de-a lungul istoriei creștinismului, în ciuda tuturor opreliștilor și a persecuțiilor. Prezența sabatarienilor creștini a adăugat o alternativă în peisajul religios al vremii și a contribuit la diversitatea culturală și religioasă a regiunii. E natural să ne întrebăm cum a apărut această mișcare tocmai în Transilvania. Mișcarea sabatariană creștină din Transilvania a apărut în contextul reformei protestante și al diversității religioase din regiune în secolul al XVI-lea și a avut ca bază accesul la Biblie care a fost facilitat de apariția tiparului. În ciuda climatului religios oarecum tolerant, sabatarienii creștini din Transilvania au fost supuși unui proces de marginalizare și de persecuție care a dus în cele din urmă la desființarea lor în regiune. Sabatarienii erau considerați eretici și erau respinși de autoritățile religioase și de confesiunile dominante din Transilvania, cum ar fi luteranismul și calvinismul, care au încercat să impună unitatea religioasă în regiune și să eradicheze mișcările considerate deviante sau eretice. Autoritățile civile au promovat și ele politici restrictive împotriva sabatarienilor creștini. Aceste restricții includeau impunerea de amenzi, confiscarea proprietăților și chiar excluderea lor din comunități. Sabatarienii creștini au fost privați de drepturi și de privilegii civile, ceea ce a contribuit la marginalizarea lor și la desființarea lor treptată. Presiunea exercitată asupra lor a determinat ca mulți dintre ei să emigreze către alte țări, cum ar fi Polonia, Olanda sau Germania, în căutarea unui mediu mai tolerant și mai sigur pentru a-și practica religia. Iar emigrarea și asimilarea în alte comunități religioase au dus la diminuarea numărului și a influenței sabatarienilor creștini în Transilvania. Mă opresc aici, dar istoria creștinismului este lungă și, după cum vedem, foarte interesantă. Așa că vă dau întâlnire și data viitoare, când vă voi vorbi despre protestantismul polonez, despre o eră frământată și despre multe altele. Până atunci, toate bune!